jimca wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno guud ahaan qaabka uu u socdo wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka al-shabaab ee dhowaan ka bilowday meelo ka mid a gobollada dalka iyadoo sidoo kalena aan barnaamijka ku eegi doonno waxyaabaha ilaa iyo iminka ka hirgalay amaradii horaantii bishan uu soo saaray madaxweynaha soomaaliya ee ku aadanaa inaan hubka waaweyn lala dhex mari karin gudaha muqdisho iyo ugu dambayntii waxyaabaha iska bedelay amniga caasimadda tan iyo markii ciidamo u gaara lagu wareejiyey barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta ku sugan magaalada muqdisho doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha magaalada muqdisho dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo wasiir maxamed mukhtaar dhowaan waxaa deegaano ka tirsan gobollada dalka ka bilowday wejigii labaad ee dagaalada lagula jiro al-shabaab haddaba sidee u aragtaa qaabka uu ku bilowday wejiga labaad muxuuse uga bedelan yahay kii ka horreeyey
bismillahi raxmaan raxiim xasan adiga iyo akhyaarta igula jirta dooda waa wada salaamayaa ergan wejiyada marka laga hadlayo oo dhanka gaar ahaan ciidamada waa qorshe macnaha muddo xileed soconayo oo la rabo howlo gaara in laga gaaro markii ugu horreysa aanu maqalnayna ma aha macnaha weji tusaale ahaan markii london lagu soo heshiyey 2017 ee lagu heshiiyey qaab dhismeedka uu ciidamada noqonayo waa tii la sameeyey wejigii koowaad oo soo bilaabanayay 2018 oo soo dhammaanaya 2019 bishii juun wejigii labaadna wuxuu bilaawday bishii julaay 2019 wuxuu dhammaanayay 2020 bishii december marka ciidamada marka qorshe sameynaya horta wejiyo way sameeyaan balse haddii aan ka hadlayna midka hadda socdo oo aan u garab dhigayna kii kore waxyaaba badan ayuu kaga duwan yahay markii uu bilaabanayay ugu horreysay xukuumadda hadda joogta maana joogin inkastoo markaas la doortay madaxweyne xasan sheekh oo la doortay bishii may dagaaladan waxay bilaawdeen bishii juun markaa waxaa xilka sii hayay xukuumad kumeelgaarka ahayd marka maana jirin xukuumad rasmi ah oo howshaasi u taagan oo qaban karta sidoo kale waxa uu ku bilaawday kacdoon bulshadeed ku bilaawday oo ay macwiisleyda ay horsocdaan balse midkan hadda waa mid ay xukuumadda ay joogto waa mid ay ciidamadii joogaan la qorsheynayo sidoo kale kaa door weyn maana ku lahayn wadamada ciidamada ay ka joogaan halkan marka laga reebo kaalmo dadban oo amisom ay bixinaysa mooyaane ee ciidamo wadamada ay ka joogaan halkan door weyn maana ku lahayn taana marka way kaga duuneed sidoo kale dalka markaa waxaa aada ugu jiray abaaro xun ayaa ka jiray hadda ilaahay xamdigii roob ayaa dalkii ka da-ay oo way ka duwan yihiin duruufihii sidoo kale shabaab xilligaas ka hor culays badan maanays ahayn balse sanadkii hadda ugu dambeeyay xagga culaysa laga saaray dhaqaalaha ee dad badan ayaa laga laayay marka duruufihii shalay ay ku sugnaayeen marka uu bilaabanayay ee maanta way ka duwan yihiin soo arrimahaasoo isku duba lixees qodob ayay ku kala duwan yihiin
waa mahadsan tahay salaamullah
bismillah runtii waxaan isleeyahay wejiga koowaad wuxuu ahaa weji ay deegaanka dadka deegaanka ay bilaabeen oo ku bilowday qaab maaragtay deg deg ah laakiin markii dambe dowladdu ay si toos ah ula wareegtay howlgalladii la sameeyey iyo guushii laga gaaray soomaalidu waa iska garanaysaa qof war laqaba xiisamaleh soomaali tiraahda marka waa la garanayaa meeshay maanta wejigii koowaad uu ku dhammaaday wejigan labaadna maanta waxaan u arkaa runtii inuu yahay mid gaba soo samayn doona dhinaca labada gobol ee maamul goboleed ee galmudug iyo hirshabeelle soo dhammaan doono maalmaha nagu soo aadan aan isiraahdo 6 maalmood ugu badnaan laga soo faaruqi doona dhinacaas ugu badnaan ugu yaraana bil aan isleeyahay
doctor shaafi sidee u aragtaa dagaalada iminka bilowday wejiga labaad muxuu uga duwan yahay wejigii ka horreeyey
aad baad u mahadsan tahay dhammaan akhyaarta walaalaha ah wasiirada iyo aqoonyahanka igula jira doodana waan salaamayaa waxaad mooddaa dowladda soomaaliya xilligii wejigii koowaad iyadoo qorsho ay dagaalka ku bilowday muuna dagaal ku bilaaban dadka shacabka soomaaliyeed macuusleeda la baxay odayaasha dhaqanka ayaa dagaalka bilaabay dowladdu marka way ku qasbanayd in ay dagaalka ka qayb gasho yani arrintaasay dowladdu dagaal ku gashay qorsho ciidan oo mid maaliyad leh oo mid logistic leh oo mid qorsho dowladdu dagaal mayna ku gelin kaa horta uu kaga duwan yahay oo dowladdu hadda muddo hal sano ah bay joogtaa wax ku dhow qorshay samaysay wasaaradda madaxweynaha iyo wasaaraha iyo kabineetka iyo wasiirada iyo talyaasha ciidamada intuba qorshe sameeyeen. Marka qorshaha waan qabaa inay kaga duwan yahay kii hore oo qorshe lagu gali doono dagaalkan. Arinta labaadna islaahay inuu kaga duwan yahay waxa waaye dalka ciidamo fara badan ba usoo qalin jabiyay intii ka dambeysay wajigii koowaad oo ciidankii alateria yimid oo ciidan aad u fara badan, ciidan cadbisan, ciidan tababar fiican haysta, ciidan u diyaarsan inay ka qayb galaan wajiga labaad. Kaasoo islaahay wax badan ayuu ka bedeli karaa wajiga labaad oo uu kaga duwanaan karaa wajigii hore.
Professor Daqare, wajigii hore dagaalka iyo wajiga labaad ee dagaalka iminka bilowday maxay ku kala duwan yihiin?
Waxaan u maleynayaa inay kala duwanaan doonaan. Dawladdu xog badan bay heshay shalay ina bilowday ahayd, maantana dawladdu waxaan maleynayaa muddo hadheer sanad ku dhowey joogta. Marka wajigan labaad aan waxaan u maleynayaa inuu wajigii hore uu ka guula badnaan doono ama ka carcar badnaan doono. Runtii muddo hadda dhowr bilowd ah waxaa aada loo maartay amnigiisa loo sugay labadan state Galmudug iyo Hirshabeelle. Marka hadda wajiga labaad waxay tahay micnaheedu in labadii gobol la dhameystiro wixii ka dhiman, isla markaana loo gudbo gobolada kale gaar ahaan Koonfur Galbeed iyo Jubbaland meelahaasaas kaleeto. Marka waxaan u malayn wajigan inuu maartay ka fiicnaan doono wajiga hore oo ka dhib yaraan doono.
Salaamuleh, wajiga labaad ee dagaalada lagula jiro Al-Shabaab waxaa la sheegay inay ka qayb qaadanayaan ciidamo ka socda wadamada deriska ama safka hore, ilaa iminkana kaalintooda ma muuqato. Sidee wax u jiraan? Goorma ayaa laga yaabaa inay dagaalka ku soo biiraan? Adiga ogaanshahaaga.
Bismillah, waa mahadsanta Xasan. Runtii waxaan isleeyahay ciidamadaas deriska ah oo la sheegay inay kusoo biirayaan already ciidamada, waxaan intaan warka ka hayo anigu ogaalkaygu in ay diyaar yihiin. Ciidamadii la diyaariyey dhanka dowladahooda laga soo diyaariyey, dhanka kalena wada shaqayntii iyo sida loo howlgeli lahaa wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidankuba ay isla meel dhigeen, way diyaarsan yihiin. Dhammaystirka Galmudug wixii ka haray oo ay u horeyso magaalada la yidhaahdo Ceelbuur iyo koonfurta Hirshabeelle wixii ku haray dhammaystirkooda, oon isleeyahay bil ilaa laba bilood ayay qaadan kartaa. Aan isleeyahay wixii ka dambeeya ciidamadan inay ciidamadeena la falgeli doonaan ama carbis wada sameyn doonaan, wada shaqeyn ay bilaabi doonaan, ay hawshooduna inta ugu muhiimsan ay ka bilaaban doonto Koonfur Galbeed baan u malaynayaa. Saasaan isleeyahay, maxaa yeele baahi weyn oo hadday ugu soo tallaabaan dhinaca Galmudug iyo Hirshabeelle xagga kama jirto. Maxaa yeele ciidamadeena ku filan iyo ciidamada deegaanka sida hadda wararkan ku maybe inay maaragtay dhinaca logisticada ay wax ka caawiyaan. Marka waxaan isleeyahay runtii ciidamadaas waa loo baahan yahay, baahidoodana runtii meelaha ay ka howlgeli doonaan waa la cayimay. Already waa ciidamada hogaanka gaashaandhigga waa cayimay. Marka runtii intaan warka anigu ka hayo waa intaan ogahay, maybe inay wax ka qaldo, laakiin waxaan rajaynayaa, insha allah waxaan rajaynayaa in arrinkaas isaga uu meel fiican mari doono. Ciidamaduna ay nala shaqayn doonaan insha allah biidnillahi alkariim.
Waa mahadsantahay Doctor Shafi.
Aad mahadsantahay. Horta wadamada safka hore waa Jabuuti, Kenya iyo Ethiopia. Waxaan isleeyahay Ethiopia iyo Jabuuti, Ethiopia iyo Kenya ciidamo fara badan oon hadda weli diiwaan gelsanay ma dalka jooga, aad u fara badan. Waxaan aaminsanahay oo kale ciidamadaas jooga in ay dagaalada ka qayb qaadan doonaan. Qorshahaas marka madaxweynuhu dhowr safar buu u galay, wuxuu tagay Nairobi, wuxuu tagay Addis Ababa, wuxuu tagay Jabuuti. Intaana wuxuu kala hadlayay in ciidamo dheeraad ah oo wadamadan ka socda inay ka qayb qaataan dagaalka. Waxaan ognahay wasiirada difaaca iyo wasiirada arrimaha dibadda inay yimideen dalalkaas. Waxaan ognahay kala taliyaal ka tirsan wadamadaas inay yimaadeen Xamar, caasimadda dalka, oo ay ka qayb qaateen qorshaha dagaalka sidii loo dejin lahaa iyo nidaamkaas. Waxaan aaminsanahay marka waxaa laga yaabaa dib u dhuc inuu keeno waxyaalaha logistiga oo wadamadaas waa wadamo intooda wadamada faqeer waaye, wadamo aan kharashaad badan iska bixin karin baan isleeyahay. Marka waxaan aan u qabaa in wax dib dhuc uu keeni karo, uu ka iman karo dhanka in loo raadinayo wax fan ama mucaawimo ciidankaasi ku hawlgalaan. Laakiin waxaad moodaa xagga mabaadi'da iyo xagga waafaqida in ay dowladahaas waafaqeen inay ciidamo usoo diraan oo ka qayb qaataan wajiga labaad.
Waa tahay Professor Daqare, adiga aragtidaada wadamada safka hore dagaalka goormay ku soo biiraya?
Aragtideena waxay ila tahay runtii qorshihii uu socdaa diyaar garowgiisii, Soomaaliyana uu ka socdaa sidii qorshaha lagu hawlgeli lahaa. Already wasaaradda gaashaandhigga, hay'adaha ammaanka iyo madaxweynaha oo chief in command ah inay diyaarin baan rajaynayaa. Marka waxaan isleeyahay bisha May ama June midkood bay noqon kartaa markay roob ku qaadaan runtii dhulkeenu waa dhul beerilay fara badan koonfurta roob badan way deeyeen dabcan inay taa ku jirtaan laga yaabo marka waxaan suugaynaa oo kaliya waxay tahay ama ha ahaato May ama ha ahaato June ama July ha ahaato waxaan rabnaa waxay tahay dowladda Soomaaliya oo gobolka kaashanaysa in amniga Soomaaliya la xaqiijiyo muddo dheer kadib runtii arintaas aad bay muwaadiniintu baahi badan u qabaan waana rajaynaynaa qorsheheeda in matqana dawladdu soo sameysay caalamkuna ku taageero marka waan soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda ama bilaha soo socda totally comfortable bartamaha Soomaaliya in amnigooda la soo insha Allah
wasiir maxamed muqtar isla su'aashan ku aadan goorta la filayo bal inay xoogooda soo galaan wadamada safka hore dagaalka wajigiisa labaad
ciidamadan am Soomaam ciidamada ajnabiga ee Soomaali jooga ugu horeeyay waxay yimaadeen Uganda ay ka yimaadeen waxay 2007 bishii March kadib markay joogeen markuu ciidamada wadamada hadda tilmaamaysa dhan horta ciidamada ka jooga oo inta dagaalka way ku jireen balse waxa laga hadlay waxay tahay in la bedelo qaabkii marka markii marka la bedelay awl macna waxay lahaayeen qaab dhismeed ay u shaqeeyaan howlgalo ay sameeyaan qaab ay u kala qaataan amarrada iyo kala dambeynta qaab la socod qaab ay lahaayeen oo waxay ku jireen daladan oo am Sooma oo hoostagta Uganda ay hoggaaminayso balse markii dhawaana madaxweynaha xasheeq u yimid oo dib eegis lagu sameeyay ayaa la dareemay in arintaas loo baahan yahay in dib loogu laabto oo wax laga bedelo taa ayaa markii waxay keentay in ay wadamada safka hore ee qaab ka duwan qaabkii hore loo agaasimo oo ay wadamada dariskan ay ka qaataan door ka duwan doorkii markii hore ay qaadan jireen ee waxa dhacday in bishii January aha heer wasiir ay kulamo yeeshaan bishii February markii ugu horeysay madaxweynaha dowlad goboleedeed madaxweynaha wadamada ciidamada ay ka joogan oo safka hore ayaa halkan lagu casumay iyo prime ministerka Ethiopia ee waxa la isla go'aansaday qaabkii ay ugu qayb galayeen sidoo kale waxa la sameeyay waxaan loo yaqaan JCC oo ahayd macnaha sida maamulka ciidamadaas loo xiriirinaayo loo sameeynaayo waxa lagu heshiiyay hadafkii ee waxa lagu heshiiyay amarkii kala dambeyntii luqadii ay ku wada shaqeynayaan xogta sida loo wadaagi lahaa arimo badan oo muhiim ayaa la qabtay balse sida hadda la tilmaamay waxa jira arimada aan looga maarmin oo ah agabkii dhaqaalihii iyo hoggaamintii marka taas unbaa hadda aan dareemaynaa inay wari wax ka dhiman yihiin marse ciidamadan horena way joogeen haddana way joogan marka waxaan rajaynaynaa hadii aad yiraahdo inay dhawaan dhameystir doona hawlood
Dr. Shafi ururka Al-Shabaab dhawaan waxa uu weerar rogaal celisa oo keenay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ku qaaday goobo horey looga qabsaday oo ay ka mid yihiin Budbud iyo Masagaway meelo kalena horey ay sidaas oo kale weeraro ugu soo qaadeen hadaba maxaa keenaya in Al-Shabaab meelaha laga qabsado ay dib ugu soo laabtaan sideese arintaasi looga gaashaan kara
ururka Al-Shabaab waa urur abaabulan waa urur siyaaso iyo fikir kale dalka Soomaaliyeed marka in meel laga qabsa ay soo rogaal celiyaan iyadu waa uu dagaal bay ku jiraan nimankan niman tagay oo isdhiibay ma sadarte waa caadi in ay meel ay laga qabsaday dagaal ku soo celiyaan maxaa yeelay xubnahoodu waa in ay dhiirigeliyaan oo dhulkaan dib u qabsanay dhahan waa in ay eelaanka dadka la hadlaan waa in ay shacabka Soomaaliyeed la hadlaan in ay awood leeyihiin waxa jira la Carabiga maxay ahayd ay isbaat wujood inuu ruux isa sugo inuu joogo oo waan joogaa dho laakiin waxa la yaab leh taqriiban 20 sano ugu dambeeyay dhul la qabsaday in ay hal sifo uu hadana lagu weeraro oo salaad subax gaariyo budha buuxa oo maxay ahayd ay qaraxyo ka buuxay inuu lagu weeraray ciidankii oo lagu baabiyo hal sifo oo wax laga baran waayo taas markaa shacabka Soomaaliyeed ay isweydiinayaan aqoonyahanka isweydiinaya marka waxaan is leeyahay rogaal celintu waa caadi waa wax xeelad dagaal waaye dagaalku waa socdaa maalinba nin baa laga guuleysanaya iyaga markii horeba laga guuleysto dalka laga saaray inay soo rogaal celiyaan waa xeelad dagaal laakiin inay sifada u dhacdo oo arintaas soo noqoto yaa wax aan loo adkaysan kara ahayn sadarteed qiyaadada iyo ciidanka iyo madaxweynaha iyo saraakiisha ciidanka waxaan leenahay meesha waxa laga barto arintaas
waa maasantahay professor daqare isla su'aashan
dhibaato waxa ka jira shabaab baa wali jira marka la soo koobo shabaab waxay dagaalada joojin doonaan markii totally laga xogbato ay meesha ka baxaan marka inta ka horeysa oo shabaab ay military ahaan u jiraan oo military-gi dawladdana uu mataqana hoosor fadhiyo marka dagaal baa soconay way marka la soo koobo marka waxaan ku talinayaa runtii dagaalku wuxuu ka socday laba dawlad goboleed waa Hirshabeelle iyo Galmudug hadii marka wajigii waxa ka hadlay wajigii koobaad hadii wajigan hadda labaad la qorsheeyo oo for example hanaanka korjoogteynta iyo amni xasilinta labadan gobol la uu sii jiro koonfur galbeedna mataqana ay ciidamadu ka hawl bilaabaan ان كهول بلابان شقدا هدا بنادر كسوتو ابن سوغستو اسكوسيده iyo xafadaha kasocotana ay sii jirto oo qorshaha dawladdu ma taqaana ay sameysato adduunku ku taageersan hadaan ka hadlin dalalka gobolka marka ka dibay ayaa shabab magacooda muuqooda yaa la weyn doonaa laakiin ta shabab ay qayb badan oo hubaysiin gobolay haystaan degmooyin ba haystaan waa dajir oo shaqeynayaan waxay qaataan ashuuray qaataan waa nidaam aad institution jira oo hadeer marka waxaan rajaynayaa laakiin in totally muxuu hayay in ay dawladdu ma taqaana amniga gobolada iyo degmooyinka dalka baadiye iyo magaalaba waxaan uga fadhinaa qorshahan dambe hadda dawladdu bilaabayso wajiga labaad baa waxaan uga fadhinaa waxaasayto in amniga dalka la soo
gaaro wasiir maxamed muqtar weerar rogaal celisay soo qaadaan al shabaab marka maxaa keenaya inay mar walba meel laga qabsaday dib ugu soo laabtaan sidee se looga gaashaaman karaa adiga aragtidaada waayo amnigana horad uga soo shaqeysay
marka laga hadlayo qorshaha amniga ama maana ciidamada gaar ahaan istaraatiijiyada marka laga hadlayo waxaad u maraysaa dawladda inay isticmaasho aragtidan ah baadi goob oo burburi mana inay ciidamada ay tagaan meel ay raadiyaan shabaabka meeshii ugu tagaan ku baabiyaan dan ka soo tagaan balse hadda sida muuqato maana dawladdu waxay ku bedelaysaa qorshaha ah nadiifi oo meeshaas hay gacanta ku hay ha ka soo tagin taa waa waxa keenay hadda in mashruucan stabilization ka ama xasilinta uu qayb weyn ka yahay arintan dib u xoreynta dalka uu ka yahay taa marka macnaheedu maxay tahay labada fikradood maxay kala duwan maana mid hore sidaan sheegnay waa macnaa in ciidanku duulan ay meesha ay baacsadaan meel alaal meesha ugu tagaan ay soo baabiyaan ay dib ugu soo gurtaan taa marka waxay keenaysaa marka in dib u soo agaasimaan balse hadda waxa la dareemay in arintaasi ay culays leedahay hadda sidaan la socono meelo badan oo laga xureeyay ayaa waxa laga yaabaa in sidii la rabay aan amniga u sugnayn marka tan hadda marka waxay noqonaysaa meel alaali meeshii la qorshaan dambe meel alaali meeshii la qabto in la nadiifiyo oo la xasiliyo taa marka waxa daba socda in la geeyo maamulka dowladda
salaamulla
al shabaab waxay yihiin niman u bartay dagaalka markii horeba ku galay oo ku tireen gareeyay ku dhifo oo ka dhaqaaq marka qaacidadaas ay isticmaalaan atiiba waxay keentaa mar walba markii meel laga qabsado inay ka baxaan sida hore loo sheegay ay dib rogaal celin ku sameeyaan al shabaab marka way ogyihiin maanta awooddooda inay awooddii hore ahayn way xaqiiqsadeen marka inay jahawareer sameeyaan oo direction ka qaldaan loo socdo way isku dayaan oo bulshada meesha ku nool ay jahawareeriyaan oo deganaanshada bulshada ay qaribaan oo maaragtay jahawareeriyaan waa tactic maaragtay tactic waxa ay isticmaalaan lagu yaqaano tan kale waa lagama maarmaan in la helo deganaansho dawladdu ma mooga arrinka iyada ah man deegaanku saad ogtahay degmada tusaale ahaan degmaa la qabtay degmadaas waxay hoos waxa hoos tuulooyin iyo dhul ballaaran oo nooc walba isugu jira qaar ka imanaya qaar meel magaran waa dhul ballaaran dhulka ballaaran al-shabaab 15 years bay ku exercise gareynaysay oo xuraamaysay meel walba siday hadhow bari ka maaday wax dhacaan walwala dagaalama siday ugu badbaadi lahaayeen waxaan waxay hore istaraatiijiyadooda u sii dejiyeen markuu waa lagama maarmaan in xasilin la helo
dhegeystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta diiradda ku saarayno wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka al-shabaab iyo xaaladda amni ee magaalada muqdisho kadib amaradii uu dhowaan soo saaray madaxweynaha soomaaliya waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta ku sugan magaalada muqdisho doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha magaalada muqdisho aan u soo laabto barnaamijka deegaanada ugu muhiimsan ee al-shabaab marka laga hadlayo galmudug oo kale weli gacantooda ku harsan waxaa ugu weyn magaalada ceelbuur maxay yihiin caqabadaha hortaagan in ceelbuur la xoreeyo sidii xaradheere iyo deegaano kale oo maamulkaasi ka tirsanba looga saaray al-shabaab aan siiyo brofesor daqare
runti horta arinta degmada ceelbuur horta gobolada hadda ka dhaca dagaalku deegaanka ugu ballaaran waa ceelbuur waxaan umaleynaya alaa toddoba magaalo ceelbuur hoos tagta dowladdu markaa waxa qorshay ka leedahay intaan hadda anugu maqlay ceelbuur inkastoo wax badan ka duwanta kuwa koowaad waana la korjooga qorshiin waa la diyaariyey waxaan umaleynayaa wejiga labaad ee hadda bilaabmaya ayaa wajiga eelboor noqon doona waana degmada ugu dambeysay state kaas ay uga sugnaan doonaan nimanka odayaasha xawarista eelboor sida hadda maqalahayo waxa la nidaam gareeyay systemkii oo mutqana lagu caawin lahaa sida loo qaban lahaa systemkii maamulka u gaari lahaa sida caafimaadka la sameyn lahaa sida waxbarashada laga yeel lahaa sidii ideology-da macaan mushkilada ah loola tacaamulo already waxa ugu maqala in wasaaradda amniga ay diyaar garaysay marka waxa weeyo duwanaasho kale ma jirto qorshaha dawladda wuxuu ahaa sida statistikada waxay ahayd in magaalooyinka kuwa la soo hormaray kuwa dib loo dhigo
oo maasantahay wasiir maxamed muqtar
waxaad u maleysaa in dawladda ay wax badan ay ka baratay wajigii koowaad oo la rabo macnaha midan ah qorshaha dambe oo ah macnaha marka la qabto in meeshii la xasriyo oo la nadiifiyo oo gacanta lagu hayo marka macna badan ma sameeyneysa in mar walba meel cusub inta lagu duulo haddana dib loogu soo gurto ayadoo aan waxyaabihii loo baahnaa aan diyaar ka ahayn marka taa waa marka waxyaabaha ee qorshahan la hadda uu ku jiro oo ah in loo diyaariyo wax laal wixii agab ahaa loo baahnaan lahaa ee keeni lahaa marka la qabto la nadiifiyana hadda sidaan la wada socono shabaab waxaa laga saaray Muqdisho 2011kii laakiinse waxay nasiib darro noqotay dhowr iyo toban sano ku xigay inay ku guuleystaan inay qaraxyo dhibaato ka sameeyaan marka macna badan ma sameeyneysa ka saarida kaliya ee waxa muhiim ah sameeyneysa in ay meeshii ay jirto xasilooni iyo deganaan iyo maamul dawladeed uu ka jiro oo dadkii ay dareemaan meel ay maal gashan karaan ay ku noolaan karaan ay ka shaqeysan karaan ay waxbarasho ka heli karaan inay noqoto
islaamula deegaanada ugu muhiimsan ee al-shabaab marka laga hadlayo galmudug oo kale ay ku sugan yihiin waxa ugu muhiimsan magaalada Ceelbuur maxay tahay caqabadaha hortaagan in Ceelbuur loo xireeyo sidii xar dheer loo xireeyo kale
Ceelbuur markii la dhaho kelmadaas Ceelbuur magacaas isaga ah dareenka uu leeyahay iyo degmadaasi taariikhdeeda iyo maarta baaxada dhulka ay ku fadhiday iyo mujtamaac Soomaaliyeed ee degan oo runtii markii beelaha Soomaaliyeed la dhaho beela badan aad degan oo wadaaga deegan wadaag ah meelo badan ba marka ay taabanaysaa Ceelbuur markii la dhowxay fara badan dabcan waa degmooyinka ugu qadiimsan ama ugu muhiimsan ee gobolka ee ismaamulka galmudug ay ka mid tahay waana meesha base-ka u ah ee so far markii la yiraahdo galmudug ay ka joogaan al-shabaab base-ka dhabta ah waa Ceelbuur sida loo og yahay marka Ceelbuur ma aha ugu soo orod ma aha habadana dhaxyaala waxaan ognahay in aan ka warqabnaa in ay sameeyeen miinooyin in lagu aasay magaalada Daafaheed oo dhan meelo badan la geliyay sida horqaabka duwan ay u isticmaaleen al-shabaab waxaan ognahay in shacabkii ay qaarkood qub ku wareejiyeen sida warka lagu haayo waxaan ognahay in ka baxeen ee qaarkood inay banaanka ka joogan oo isku walaalaya ciidamada dawladda labada dhinac waa la afar jahmiin afar jaha laga jiraa sidaan ka warhayno afar jaha laga jiraa tan waxa la rabaa si dhab ah in loo qabto tan waxa la rabaa degmada Ceelbuur degmada Soodinta la leh inta u dhaxeysa dhulka u dhaxeeya oo maarta u dhaxeeya inay labada degmo ay iskala shaqeyn karaan oo dhamin kara meel gabaad kale ka dhigataan aanay heli karin
Dr. Shafi hadda meelaha gacanta al-shabaab ku sii dambeysa waxaa ka mid ah Ceelbuur maxay tahay adi aragtidaada Ceelbuur caqabadaha ka hor gudban oo loo qaban la'yahay muddadaas dheer
Ceelbuur waa magaalo shacab Soomaalida fara badan ay ku nool yihiin population fara badanna way leedahay sidaa darteed dawladda mas'uuliyad baa ka saaran dadka ku nool in si khasaarahooda la yareeyo mas'uuliyad baa ka saaran dawladdu marka waa in meeshuna waa degmo dhul badan hoos tago sidaa darteed waxay u baahan tahay tuulo la qabanayo marna laga bixi marna la galay ma aha waa magaalo markii la qabto u baahan qorsheheedi caafimaad qorsheheedi amni qorsheheedi maxay ahayday humanitarian ama maxay ahayd caawimaad bay dadku u baahan dad badan baa qaxi doona caafimaad bay dad badan baa dhaawacmi doona Ilaahay ha fududeeyo sadexda dawladdu waxa soo dhan bay dareensan tahay waxaan qabaa in ay u ula batsanayso qodobka waa qodobka labaad deegal mudug oo dhan nimankii jooga meesha isugu tagay sadexda ay kula awood weeye waxay u baahan tahay markii dawladdu in sida ugu fudud ee ugu khasaare yar ee ugu qorsho fiican inay u wajahdo Ceelbuur sa darteed waa in dawladdu iyadu si kaasiinya meesha waa dawlad ururo isdagaali ma aha dawladdu qorshay leedahay marka waxaan isleeyahay Ceelbuur waa imtixaan dawladdu hortaagan maanta sa darteed in ay aad uga fiirsato ayna ku guuleysataan rajayn doona
Maxamed Muqtar madaxweynaha Soomaaliya waxa jira amarro uu soo saaray dhawaan intii lagu guda jiray bisha Ramadaan hadaba amaradaasi maxaa ka hirgalay gaar ahaan arintii ku saabsanayd in la baaro gawaarida mas'uuliyiinta dawladda iyo in magaalada hubka waaweyn lagu dhex wadan karin arimahaas marka aad eegto magaaladana waa joogtaa maxaa ka hirgalay
qudbada madaxweynaha 7 Abriil uu ka jeediyay masaajidka waxaa daba socday xeer xakamaynta hubka ah ee soo saaray wasaaradda amniga kaasoo tilmaamayay waxyaabaha la ogol yahay iyo waxyaabaha aan la ogolayn wuxuu ka hadlayay macnaha hubka qatarta ah sida dhishiikaha wax la midka inaan magaalada lagu isticmaali karin sidoo kale maana wuxuu xakamaynay hubka sharci darrada ah in magaalada lagu dhex qaato ee wuxuu maareynayay isticmaalka jidadka ayuu maareynayay sidoo kale macnaha wuxuu xeerkaas sheegayay dadka maanduuriyaasha isticmaala oo kale dadka miirka u dhimay oo kale inaanay hub ay sidan karin marka runtii waxay tahay talaabo fiican ee arintan ku aadan ah ee madaxda manada sharci dadka dhan way u simay yihiin ama qofka masuul ah ama yusaahan mar hadii uu yimaado bar control waa inuu istaago ee hawshii laga qabsan lahaa oo qurwinka amniga ay qabsan lahayn ee inay qabsadaan marka aad fiirisaa dhankaas horta runtii waxaad u maleysaa in magaalada uu aad ugu yaraaday in qoriyaha dhishiikaha ah iyo qoriyaha BKM-ka dhamaan in la wada xareeyo oo ciidamada sita ay yihiin kuwa sharci u leh ama kuwa markaas howlgalo ku jiro inay yihiin marka waa talaabo loo qaaday magaalada waan laga dareemay inay xasilooni ay qayb ka tahay
Cabdullaahi Maxamed Aadan salaamullah amaradii uu madaxweynaha soo saaray intii aanu ku jirnay bisha Ramadaan maxaa ka hirgalay adiga aragtidaada
bismillaah waa mahadsantahay Xasan marka koobaad xasilinta gobolka Banaadir khaasatan ciidamada hubka ku dhex wadan jiray sidii loo sheegay 7 Abriil laga soo bilaabo qodobada madaxweynaha isbeddel weyn aan dhacay magaalada ka dhacay runtii waxaa jiray wax la yiraahdo kelmad aad fool xun oo markay shacabka Soomaaliyeed maqlaanba ay isweydiin jireen how come say ku dhici kartaa kelmad la yiraahdo isku dhac laba ciidan oo dawladda ka wada tirsan horta kelmadaas way ka baxaysaa meesha wayna ka baxdeen mise so far way ka baxday isku dhacda mowciidan dawladeed oo dawladda ka wada tirsan ma dhacayso xataa daliil uu noqonaya hawshan hadda la bilaabay oo madaxweynuhu amarkeeda soo bixiyey waana lagu guuleystay ilaa hadda hay'adaha abniga si qurux badan bay hawshaas u dhaqangeliyeen
Dr. Shafi amaradii madaxweynaha uu soo saaray ee ku aadanaa inaan hubka waaweyn lagu dhex wadan karin iyo in gawaarida mas'uuliyiinta dhammaan la baaro midka ugu sarreeya iyo kan ugu hooseeyaba sidee u hirgaleen
waxaan isleeyahay intii hadda ugu dambeysay ama intu madaxweynuhu hadda yimidba mowqifkii ugu fiicnaa ee aanu ka dhageystay ba horta ahaa aad shacabka Soomaali u soo dhaweeyay mowqifkaas waxaan isleeyahay sidii amarku madaxweynuhu u bixiyay buu u fulay magaalada caasimadda ah waa markii koowaad Ramadaan una qarax ka dhicin yani waxyaalaha lagu xamar inay nabad noqotay muujinaya kamid tahay waa ogtiin Ramadaanada waqtiyada ugu qarax badan bay ahaan jirtay taas waxaan isleenahay oo dadka qaar xitaa isweydiinayaan amni darrada iyo hubka iyo gaariyada qaraxaya iyo ciidamada isdaba socda unbay kamid ahaan jireen wixii waxaan sameynahay wixii marka waa la xakameeyay amarkana waa la qaaday dhanka kale saraakiisha dawladda waxaad arkii saraakiil hub wata oo ciidan wata oo ku qasban in la baaro oo taagan wiil yar oo kaliya meel taagan iskuheysaya baaraya daji kuma tahay hebel baan wadna si tartiib ku maray wadada taddaad waxaad moodaa dhankaasna maxay ahayday iyaduna way suurto gashay niman golaha baarlamaanka oo iyakuna xasaanadooda aad la isugu haystay aad bay iyakuna amarka u qaateen shalay bay ahayd baan u maleynayaa isgoysyada kamid aanoo maraya niman xildhibaano baarlamaana waa way istaageen xildhibaan hebel baan nahay waa la baaday way mareen yacni waxaad moodaa mowqifkaasi inuu sidii la rabay u fulay shacabkuna aad bay u taageereen mowqifkaas anaguna waa taageersanay
waa tahay professor daqare
walaal horta arinkan waa say saaxibaday u sheegeen waxaad moodaa amarkii madaxweynaha inuu boqolkiiba muxuu ahaa 98 inuu fulay haddaad magaalada dhex marto gaar ahaan jidadka weyn ee magaalada soo gala xitaa daafaha magaalada dhinaca iyo waxaan ku dhahaa Cilmacaan dhinaca iyo Caliyaale dhinaca X control Fgooye dhinaca Jasiira iskoosyada waaweyn control Fgoos waxaad moodaa ciidamadii xitaa habdhaqankooda inuu isbedelay Xasan Kaafi oo waxaad moodaa amarka madaxweynaha inuu 100% fulay oo wax khayr badan ka soo baxeen waxaan rajaynayaa amarada dambe ee madaxweynuhu bixin doono sida amarkan loo fuliyay in loo fulin doono magaalada Muqdisho 100% amarkii madaxweynaha waa ka hirgalay mas'uuliyad waa hoggaansamayn
salaamullah sidee u aragtaa howlgalada lagu sugayo amniga magaalada Muqdisho iyo ciidamada cusub ee magaalada lagu wareejiyay howlgalada ay magaalada ka wadaan?
Su'aal qurux badan waay runtii. Soomaaliya waxa jira war dhafoor buu ku yaala maanta ciidamadaasi ayaga ah oo runtii khayr Allah siiyo wiilashaasi runtii naftooda horayaash u ah danta iyo danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed muddadii ay soo galeen howlgalka ay bilaabeen waxaan aaminsanaynaa saraakiil runtii expert aan ay hoggaaminayaan maxaa yeelay qaabka u shaqeynayaan iyo markay meel taageen siday u taagan yihiin iyo markay hawsha qabanayaan siday u qabanayaan markaad fiiriso waa dareemaysaa in ciidamo cusub inay yihiin dareemaysaa hab dhaqankooda akhlaaqadkooda xagga aad si dhisac dhinaca disciplinka dad ka fiiriso dhinaca ayaga naftooda inay qofka shakhsiga ah askarigaas inuu naftiisa xataa amni ahaan iyo suugo shakhsiyan waad ka dareemaysaa ixtiraamka iyo sharafka ay bulshada ay u hayaan waad ka dareemaysaa gawaarida markay baarayaan qaabkaada ay u baarayaan waad ka dareemaysaa waxaas oo dhan markii la soo koobo iyo culaysyada jiray markii la soo koobo waxay noqotay arrin cajiib ah oo natiijadana aad moodo natiijo qurux badan inay noqon doonto bidillaahi kariim.
Doctor Shafi, ciidamada Uganda lagu soo tababaray ee amniga magaalada Muqdisho lagu wareejiyay dhowaan sidee u aragtaa howlgaladooda?
Horta si guud ahaan magaalada caasimadda fikrada amni oo qurux badan baa ku soo beeray ama ciidankan Uganda ku soo tababartay ee hadda amniga caasimadda la wareegay ha ahaado ama hay'adda nabad sugidda iyo amniga ha ahaato ama ciidanka booliska ha ahaado waxaad moodaa fikrado cusub oo qiimo badan oo xagga amniga taabanaya inay ku soo beeraan caasimadda gaar ahaan ciidankan hadda ay weydiisay ciidan af xiran oo garanaynin askari ahaan shakhsi ahaan wadada taagan shilin ku weydiisanaynin ku baari dib ku geysanaynin ku caayaynin shaqadiisa qabsan oo ayar dhaafi waad sadartay waxaad moodaa in wax fara badan oo haybad ah ciidanku waa haybad nolol waa haybad kama dhaqaaqo Soomaaliduna inta badan cabsida way jeceshahay sadarteed waxaad moodaa ciidankan way ku guuleysteen amniga caasimadda iyo cidii kaabaysay oo laga yaabo in hay'adda nabadgelyada iyo sidoonka aan xog bay ku socdaan dama ciidanku oo kulkaad say wax u baaray markaad aragto xog badan bay haystaan.
Adoo maasantahay Professor Daqare, aragtidaada ku aadan ciidamada Uganda lagu soo tababaray ee Muqdisho la wareegay amnigeeda?
Walaahi runtii aad boqolkiiba boqol aan horta waa soo dhaweynay, waan ku faraxsanahay. Runtii mahadda ugu weynaa Allaha qaadirkan siinayna ee maartay suurtageliyay in Ramadaankii nabad lagu sooma, saddexdii bilood ugu dambeysay aanu qarax dhicin, magaaladuna ammaan tahay. Allaha weyne macbuudka baan ugu mahadcelinaa, thumma waxaan u mahadcelinaa hoggaanka ciidamada guud oo runtii kubaan lahayn jeef madaxweynaha iyo amaradu bixiyey oo runtii saameyn ku yeeshay arrintan iyada anu magaalada runtii waa dhaxmaraa habka ay ciidamada u shaqeynayaan sida doctor ku sheegay Shafi waa arrin cajiib runtii meel kasta dad continue effort isku isfiiris tuluq kasta marta amniga iyo ciidamadu si fiican u qurux badan bay runtii u shaqeynayaan.
Waa mahadsantahay Maxamed Mukhtar, hadaa soo gabagabeynaya sidee u aragtaa howlgalada ee magaalada Muqdisho iyo daafaheeda ka wadaan ciidamada cusub ee Uganda lagu soo tababaray ee lagu wareejiyay wax ka qabashada amniga magaalada?
Marka hore horta ciidamadeena guud ahaan meesha dalka joogaan boorto waa u hambareyna waana u mahadcelinaynaa gaar ahaan ciidamada guud ahaan ka wada shaqeynaya gobolka Banaadir nooci doonaan baha ahadaan balse aniga aragtidaas waxaan filaa mid ka duwan inaan qabo. Runtii macnaha waxaana soo maray in hadda ka hor aan nabad sugid u dhiibnay bagaarada, mar aan nir boolis aan u dhiibno, mar aan nir militari aan u dhiibno, macnaha anigoo ammaan iyo qadarin u haya ciidanka guud ahaan magaalada Muqdisho tijaabo kuma jiri karto, mar walba in qolo lagu tijaabiyo sax maaha. Marka maxaan u baahanahay magaalada Muqdisho? Waxyaabo waxaa jira marka aasaaska hadda aad ka saxdo dan maxsuulku uu saxmayo, balse haddaa maalin walba inta ciidan keeno aanaan kuwan aan ku tijaabin amniga ma saxmayso dhibaatadii marka hore keenaysay. Oo maxay tahay? Horta maamulka gobolka Banaadir waa in meelo saara sida ugu dhaqsaha badan loo saaro oo dadka deegaanka degan Muqdisho ay joogaan ay la xisaabtami karaan hoggaankooda waa mid koowaad. Midda labaad oo laga maarmeen waxay tahay magaalo sideedaba waxaa maamula booliskeeda, marka booliska laftigeeda inaanan marnaba aan tayadooda aanan hoos u dhimin, inaanan garab marin oo aan ka shaqeyno in ciidanka booliska ee Soomaaliyeed in ay ayaga aan dhabarka u adkeyno oo aan xoojino oo aan ka shaqeyno sidii ay ku noqon lahaayeen. Sidoo kale macnaha waxyaabaha aan looga maarmeen macnaha waxay tahay in hal qolo looga dambeeyay amniga gobolka Banaadir waxaad u maraysaa in federaalka u dhaxaray gobolka banaadir ee Ameerika wadan maana haydii dowladda isgarab cararay ayda laftigeeda macaawinaysa amniga suugaankeeda macaawinaysa ee sidoo kale arimahan barakacayaasha shaqalaanta waxyaabo duruufo waaweyn ayaa qayb ka ah ee amni darada ka jirta gobolka banaadir oo u baahan in lagu dhaxfiiriyo ee arimaad sidoo kale cadaaladda markay imaado gaar ahaan xabsiyada iyo stationada markay imaado runtii dadka Soomaaliyeed aad ay ugu cawdaan qaabka loo dhaqmayo taa marka waxay keenaysaa in dadka cadaalad ka raadiyaan meel ka baxsan ee cadaaladda dowladnimada ay ka raadiyaan marka arimahaas ayaa u haboon gobolka banaadir in wax laga qabto laakiin talaabadan la qaaday amniga suutaanka waa soo dhaweynayna waana amaanayna
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta ku sugan muqdisho doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo professor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo sharciga ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoysta oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.